Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În Parlament s-a înființat o comisie de anchetă pe tema răpirii unui judecător ucrainean la Chișinău. În premieră, un milițian transnistrean a fost condamnat pentru tortură în Republica Moldova. Rubrica Dicționar European, astăzi despre salariu minim decent. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul american al apărării Lloyd Austin începe sâmbătă primul său turneu internațional în care va discuta cu lideri guvernamentali și militari chestiuni legate de colaborarea mondială în domeniul apărării și va reitera angajamentul Statelor Unite în asigurarea securității transatlantice. Lloyd Austin va călători în Israel, Germania, Belgia și Marea Britanie. În cadrul vizitei la sediul NATO de la Bruxelles, șeful Pentagonului va discuta cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, despre cum trebuie să reacționeze Alianța Militară Vestic la comportamentul destabilizator al Rusiei și la ascensiunea Chinei. Turneul ministrului american al apărării se va încheia la Londra, unde va reafirma în convorbirile cu omologul său britanic Ben Wallace importanța cooperării americano-britanice în domeniul apărării pentru a face față provocărilor legate de securitate globală. Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii, a încetat din viață la 99 de ani, a anunțat Palatul Buckingham. Prințul s-a căsătorit cu prințesa Elisabeta în 1947, cu 5 ani înainte ca ea să urce pe tron, și a fost cel mai longeviv prinț consort din istoria Regatului Unit al Marii Britanii. Într-o declarație de la Palatul Buckingham se spune, citez, cu adâncă tristețe, majestatea sa regina a anunțat încetarea din viață a iubitului ei soț, alteța sa regală, prințul Philip, duce de Edinburgh. Alteța sa regală a decedat liniștit dimineața aceasta la castelul Windsor. Am încheiat citatul. Prințul Philip și regina Elisabeta au avut 4 copii, 8 nepoți și 10 stranepoți. Primul lor fiu, Charles, prințul de Wales, s-a născut în 1948, urmat de sora sa, prințesa regală Anna, în 1950, prințul Andrew, duce de York, în 1960, și de prințul Edward, conte de Wessex, în 1964. Prințul Philip s-a născut în 1921 în insula Corfu din Grecia. Tatăl său a fost prințul Andrew al Greciei și Danemarcei, mezinul regelui George I-ul al Greciei. Mama sa, prințesa Anna, a fost fiica lordului Louis Mountbatten și stră-strănepoata reginei Victoria. Comitetul de coordonare a imunizării împotriva COVID-19 de la Chișinău a decis contractarea directă a 400.000 de doze de vaccin CoronaVac, produs de firma chineză Sinovac. CoronaVac este aprobat în 17 țări, inclusiv în Ucraina, și se administrează intramuscular în 2 doze la un interval de 28 de zile. Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate din Republica Moldova a lansat până acum 2 proceduri de achiziție, prin negociere fără publicare prealabilă anunțului de participare și prin licitație deschisă, dar nu a primit nicio ofertă. Ambasadorul român la Chișinău, Daniel Ionita, a anunțat că Bucureștiul va trimite în curând o a treia tranșă din cele 200.000 de vaccinuri promise Republicii Moldova. Într-o intervenție la emisiunea În profunzime de la ProTV Moldova, Ionita a precizat că vaccinurile promise de autoritățile de la București vor ține cont, citez, de dinamica vaccinării în Republica Moldova pe de-o parte și pe de alta de disponibilitatea noastră pentru că aceste vaccinuri sunt donate din doza României, am încheiat citatul. Referindu-se la solicitarea organizației În Profit Expert Forum de la București ca guvernul român să ia în considerare includerea tuturor cetățenilor moldoveni în programul românesc de vaccinare, Daniel Ionita a spus că scrisoarea celor de la Expert Forum a ajuns la autoritățile române, care o vor analiza și vor vedea în ce măsură este posibil un astfel de gest. Majoritatea parlamentară de la Chișinău a votat vineri din nou inițiativa legislativă de abrogare a așa numitei Legea Miliardului, prin care deficitul rezultat din frauda bancară a fost transformată în datorie de stat. Proiectul a fost votat în prima lectură. Inițiativa de abrogare, criticată de opoziție, aparține deputaților socialiști, care consideră că legea respectivă face presiune asupra bugetului. Deputații socialiști și aliaților au votat aceeași inițiativă la sfârșitul anului trecut, dar propunerea a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Legea miliardului a fost adoptată în 2016 și prevede ca cei 13 miliarde 300 de milioane de lei garantați de guvern pentru a acoperi deficitul creat de frauda bancară din 2014 să fie transformați în datorie de stat, pe care guvernul o achită băncii naționale cu dobândă pe un termen de 25 de ani, suma finală depășind 24 de miliarde de lei. În întreaga lume se înregistrează noi cifre record de decese cauzate de COVID-19 și de infectări cu noi variante ale coronavirusului care se răspândesc cu rapiditate, în timp ce posibila legătură între vaccinul AstraZeneca și rarele cazuri de tromboză a perturbat masiv campaniile de vaccinare de pe mapamond. La o zi după ce Agenția Europeană a Medicamentelor EMA a anunțat că trombozele sunt un foarte rar efect secundar al administrării vaccinului AstraZeneca, statele din Uniunea Europeană au anunțat mai multe reguli de folosire a acestui vaccin după încetinirea sau chiar oprirea campaniilor de imunizare cu acest ser în mai multe țări.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Parlamentul de la Chișinău s-a înființat astăzi o comisie de anchetă în legătură cu răpirea unui judecător ucrainean la Chișinău. Inițiativa a aparținut socialiștilor. Șeful lor, Igor Dodon, a spus recent că dacă ancheta va stabili că președinția și SIS-ul au fost implicate în răpirea judecătorului la 3 aprilie în centrul Chișinăului, vor trebui să urmeze sancțiuni. Mai multe despre ecourile parlamentare ale acestei afaceri într-o relatare primită de la Liliana Barbăroșie.
Crearea în Parlament a unei comisii care să investigheze ce i s-a întâmplat fostului judecător ucrainean este văzută de PAS, partidul pro-prezidențial din Parlament, ca o încercare a socialiștilor de a da vina pe președinta Maia Sandu, cel mai probabil pentru a vărsa o umbră asupra bunelor ei relații cu președintele ucrainean. Sugestia unui deputat al acestei formațiuni, Mihai Popșoi, e că socialiștii ar trebui, în loc să creeze comisii, să-și asume responsabilitatea pentru caz, măcar și din simplul fapt că ar deține conducerea instituțiilor ce urmau să-l prevină.
Colegii socialiști caută pe cine să dea vina pentru acest scandal, această pretinsă dispariție. Ministru Voicu nu v-a raportat ce s-a întâmplat. Grupa operativă nu a intervenit, filtre de poliție nu au fost. Domnul Corduneanu a fost șef la SPPS, a fost consilier, deputat pe SRM, acum e șef la Poliția de Frontieră. El nu v-a raportat de ce a ținut hotarul deschis. Pe ei vreți să investigați? Cu mare drag, noi vom sprijini acest demers. Dar fariseismul politic, fățărnicia de care dați dovadă și standardele duble, nu fac față acestui parlament.
A spus Popșoi în timpul dezbaterii de azi din Parlament, avându-l în vedere pe șeful de la interne, Pavel Voicu, și pe cel al Poliției de Frontieră. Socialiștii, pe de altă parte, pretind că președinta Sandu este cea căreia îi se supun serviciile secrete. Fără implicarea acestor servicii nu s-a trecut, prin urmare, șefa statului ar fi negreșit implicat. Urmare, probabil, a unei înțelegeri cu șeful statului vecin. În Parlament, deputații socialiști s-au obținut totuși de la astfel de speculații. În schimb, nu a făcut-o șeful lor, Igor Dodon, azi când a revenit în câteva rânduri la caz în timpul vlogului său săptămânal de pe YouTube.
Și de ce Maia Sandu, președintele țării, încă nu a avut o poziție foarte clară? Ce nu a invitat ambasadorul Ucrainei? Eu, fost în funcție de președinte, invitam ambasadorul chiar în acea zi. Pentru că din ceea ce am văzut și din ceea ce cunosc eu și am văzut și diferite investigații jurnalistice, sunt implicate serviciile secrete speciale din Ucraina. Păi vreau să spun că serviciile speciale din Ucraina puteau să colaboreze doar cu serviciile secrete din Republica Moldova. Nu cu Ministerul Interne, cum încearcă unii deputați din PAS să arunce minge în terenul Ministerului Interne, nu. Eu vă sugerez, deputați, foștii colegi din PAS, aruncați mingea în ograda președinției sau alături la SIS și acolo o să găsiți ce vă trebuie.
Reținerea și dispariția pe 3 aprilie a controversatului judecător ucrainean a ajuns în urmă cu mai mulți ani solicitant de azil în Republica Moldova, iar presa a scris ca urmare a unui schimb de favoruri între Plahotniuc și Poroșenko a devenit așadar un nou subiect de dispută între fostul și actualul președinte de la Chișinău, în ajun de un foarte probabil scrutin parlamentar anticipat. Și există toate premisele ca tema să fie ținută la foc mic de o comisie parlamentară de anchetă. Din ea fac parte parlamentari și dintr-o parte și din alta, iar conducerea a fost cedată spre oarecare surpriză de către socialiști unui parlamentar al platformei DA, Vasile Năstase. Până acum, serviciile secrete ucrainene au susținut oficial că nu au vreo legătură cu răpirea fostului judecător, sugerând totodată că nu ar fi avut rost pentru că era aproape să fie extradat. Internele moldovene, pe de altă parte, au spus prin vocea ministrului Voicu că au reținut o persoană fără a-i preciza identitatea și că în răpire au fost implicați cetățeni străini care au traversat granița către Ucraina. În afară de Igor Dodon, versiunea implicării serviciilor ucrainene a fost vehiculată și de un alt politician moldovean, Renato Usatăi, care a pretins azi că Zelenski, liderul de la Kiev, ar vrea să profite de ajutorul lui Ceaus pentru a-l inculpa pe fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko în timpul viitoarei curse electorale. De aia ar fi ordonat readucerea acestuia la Kiev. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Asociația Promolex a salutat astăzi condamnarea în premieră a unui milițian din regiunea transnistreană în Republica Moldova pentru fapte de tortură. Detalii despre acest proces inedit, ținut pe malul drept al Nistrului, dar și despre ecourile lui printre apărătorii drepturilor omului, într-o relatare de la Tamara Grejdeanu.
Fostul colaborator al structurilor de forță din stânga Nistrului, Andrei Samonii, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru violarea domiciliului, răpirea și torturarea unui cuplu din raionul Florești. În primăvara anului 2015, cele două persoane au fost luate cu forța din propria gospodărie și duse cu luntrea peste Nistru, la așa zisul comisariat de poliție din orașul Kamenka. Acolo au fost bătute și reținute pentru câteva zile pe motiv că ar fi furat doi iepuri. După 5 ani, în ianuarie 2020, autoritățile moldovene au reușit să-l rețină pe unul din învinuiți, lucru care le-a permis anchetătorilor să reia investigațiile și să finalizeze cauza, remarcă avocatul Promolex Pavel Cazacu. Andrei Samonii este primul angajat al miliției din regiunea transnistreană condamnat la detenție de o instanță din dreapta Nistrului pentru răpire de persoane. Avocatul Pavel Cazacu crede că această premieră este încurajatoare pentru victimele care încă își caută dreptatea, inclusiv pentru anchetatorii care instrumentează astfel de cazuri.
Acest dosar, această sentință de condamnare demonstrează tuturor că se poate, pot fi combătute abuzurile grave, poate fi realizată o anchetă eficientă și persoane responsabile pedepsite corespunzător, dar mai ales este important prin faptul că dă o speranță victimelor torturii, dar și altor abuzuri grave, că drepturile lor vor fi remediate, vor fi repuse în drepturi, iar persoanele responsabile vor fi, în final, trase la răspundere.
Reprezentanții Promolex spun că le sunt cunoscute zeci de cazuri de răpire a cetățenilor moldoveni în stânga Nistrului, care așa și nu au finalitate. În consecință, impunitatea încurajează și mai mult abuzurile, sugerează avocatul Pavel Cazacu. El crede că autoritățile au la îndemână suficiente pârghii legale pentru a acționa și ar trebui să depună mai mult efort.
Sunt și multe alte cazuri grave care s-au produs și cu regret ele se opresc cumva pregătate la o anumită fază care nu este una logică, la fază de urmărire penală.
Autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol consideră condamnarea lui Andrei Samonii o decizie politizată. Ion Manole, directorul executiv al Promolex, atrage atenția că regimul din stânga Nistrului a invocat mereu motivarea politică atunci când apărătorii drepturilor omului au încercat să se implice în cazurile de abuz și nerespectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Din 2015, avocații Promolex au interdicție de aflare în stânga Nistrului și momentan nu există nicio instituție națională sau internațională care ar monitoriza situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, remarcă Ion Manole. Între timp, procesul de negocieri dintre reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului nu au adus rezultate notabile.
În cei 30 de ani de negocieri și de acest presupus proces politic de negocieri, suferă oamenii. Acolo există o așa zisă justiție care produce efecte juridice și este important ca statul Republica Moldova să caute soluții pentru a stopa aceste abuzuri și încălcări de drepturilor omului.
Până în prezent, juriștii Asociației Promolex au sprijinit peste 2000 de persoane care au avut de suferit de pe urma abuzurilor regimului de la Tiraspol. Majoritatea au mers să-și caute dreptate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, obținând stabilirea de recompense pentru prejudicii morale în valoare totală de circa 5 milioane de euro, dar mare parte din hotărârile CEDO sunt încă neexecutate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu veți putea asculta mâine sâmbătă părerile locuitorilor din Cantemir despre realitățile moldovene.
Dar e foarte greu, eu chiar vreau să trăiesc aici, dar nu e posibil.
Și unde trăiți?
Vinim, ne ducem.
Unde munciți?
Ști hotări, în Italia.
Și ce ziceți despre ce se întâmplă în țară aici?
Nimic bun. Prețurile sunt ca în Europa, copiii le pădați. Țară uitată de toți.
Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă pe teme pandemice cu doctorul pulmonolog Doina Rusu și cu Ana Racu, membră a Comitetului ONU pentru combaterea torturii.
În pandemie, sistemul de selecție, de autopropulsare, i-a scos în față pe experți sau nu? Sau continuă mediocritatea să decide?
Parțial, da. Cel puțin au răsunit unele nume care au și o greutate în medicină. Nu completamente. Nu pot să zic toți cei care merită sunt acum cu factorul de decizie în mână.
Dicționar european.
Una din primele propuneri originale ale șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost aceea de a obține din partea celor 27 de state membre introducerea unui salariu minim european. Opoziția fățișă n-a întârziat să vină din partea statelor care favorizează negocierile colective între lucrători și patroni, în special țările nordice, precum Suedia. Pandemia a accelerat asemenea proiecte pe care mulți le găsesc încă utopice, dar mișcarea e încurajată de măsurile sociale și fiscale anunțate de Joe Biden în Statele Unite, care anunță o revenire în forță a statului după 3 decenii de neoliberalism. Pare departe vremea când în 2013 directoarea de atunci a Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, sugera ca Spania să reducă salariile cu 10% pentru a ieși din criză. În practică, diferențele între salariul minim garantat de lege merg în Europa aproape de la 1 la 10. Cel mai ridicat salariu minim garantat prin lege se întâlnește în Luxemburg, aproape 2200 de euro pe lună, urmat de Belgia cu 1626 de euro pe lună. Apoi, cu salarii minime de peste 1500, vin Olanda, Irlanda, Germania și Franța, iar imediat după aceea, Marea Britanie, care a ieșit din Uniune, cu 1200. Majoritatea țărilor vin apoi mult mai jos, Slovenia cu 1000, ceva mai mult decât Grecia, Malta, Spania și Portugalia. Și, la urmă, toate țările foste comuniste din Uniune, cu excepția Sloveniei, și anume 10 state membre din estul Uniunii Europene au salarii minime sub 700 de euro pe lună, printre care Bulgaria, cel mai jos, cu 330 de euro, Ungaria 440 și România cu 458 de euro. În sfârșit, în 5 țări occidentale, toate, nu există salariu minim. E vorba de țările scandinave, Suedia, Finlanda, Danemarca, apoi Austria și Italia. În aceste 5 țări, așadar, unde legea nu garantează un venit minim, nimic nu se opune ca veniturile să fie doar de câteva sute de euro pe lună, ca în orice țară a Europei de Est. E ceea ce se și întâmpla până recent în industria germană a cărnii, până la introducerea salariului minim, care e de 1600, unde munca era extrem de prost plătită, la limita exploatării și unde condițiile de lucru foarte dure au fost denunțate în repetate rânduri de vecinii Germaniei. Sigur, trebuie ținut seama și de costul vieții, nu doar de venitul minim garantat. Astfel, cei 2200 de euro garantați în Luxemburg sau cei 1600 din Belgia reprezintă un salariu brut, deși trebuie spus că la 1600 diferența între brut și net e mică, grație scutirilor fiscale aplicate salariilor mici. În același timp, în aceste țări, costul vieții e foarte ridicat, așa încât simpla cifra a salariului garantat în Luxemburg poate fi înșelătoare. Rămâne însă un fapt cert că pentru moment suntem încă foarte departe de o armonizare pentru a ajunge la un salariu minim garantat și echitabil în întreaga Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, guvernul stabilește anual, în baza unor indicatori economici, luând în calcul și indicele de consum, mărimea salariului minim garantat, care reprezintă suma minimă de bani pe care un angajator trebuie să o plătească unui salariat. În prezent, acest salariu se ridică puțin peste 2900 de lei per lună, incluzând și impozite, salariu obligatoriu doar în sectorul privat al economiei. În cel bugetar, salariul minim variază, dar este sub cel cerut privaților și constituie cel mult 2200 de lei, cu tot cu impozite. Recent, o fracțiune de opoziție din Parlament, Partidul Acțiune și Solidaritate, s-a adresat Curții Constituționale, cerându-i să anuleze mai multe prevederi legale, astfel încât salariul minim să fie stabilit la nivelul minimului de existență și să fie unic atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public. Potrivit deputatului PAS, Dan Perciun, salariul minim net, adică fără impozite, în sectorul privat ar fi de 2600 de lei pe lună, iar în sectorul de stat de circa 2000 de lei, bani insuficienți pentru un trai decent.
Sunt mii de oameni în această țară care muncesc și primesc un salariu minim mai mic decât minimul de existență. Majoritatea dintre ei muncesc la stat. O oră de muncă a acestor oameni este remunerată astăzi cu mai puțin de 12 lei. Statul astăzi alege să nu le garanteze nici măcar propriilor angajați un salariu care să le ajungă să-și satisfacă necesitățile elementare, ne mai vorbim deja de necesitățile familiilor lor.
Dat fiind că salariul minim deseori trebuie să acopere nu doar cheltuielile din coșul salariatului, ci și ale persoanelor dependente, în special ale copiilor, salariile minime atât în sectorul real cât și în cel bugetar sunt inferioare minimului de existență, estimat la peste 2000 de lei. Deputatul Dan Perciune de părere că un salariu minim just pentru un trai decent și pentru a întreține o familie ar fi de cel puțin 4200 de lei. Expertul Marcel Spătar din cadrul companiei Sindex România nota într-o recentă analiză că legislația moldovenească ce reglementează salariul minim este foarte ambiguă și inechitabilă. Marcel Spătar consideră că reticența de a crește salariul minim în Moldova are câteva explicații. În primul rând, guvernul, confruntat cu un deficit bugetar aprofundat, nu are bani pentru a crește salariile bugetarilor și nu ar vrea să accentueze și mai mult ruptura dintre ei și cei din sectorul real. Există însă și o presiune din partea mediului de afaceri, care vor să limiteze creșterea costurilor salariale. Opun rezistență în special acele companii care achită grosul salariilor neformal, adică în plic, raportând și achitând impozite doar pentru cel minim stabilit de stat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Publicația online veridica.ro demontează într-una din secțiunile sale știrile false promovate de Rusia în legătură cu Republica Moldova și România. Mariana Vasilache se ocupă de pildă de narațiunea în circulație că președintele Maia Sandu și ambasadorul american la Chișinău ar face presiune asupra Curții Constituționale, acum în legătură cu așteptata decizie privind dizolvarea Parlamentului. Articolul citează ce scrie today.md, că decizia Curții ar fi fost deja luată și că ar fi cea dorită de Maia Sandu. Or, scrie Vasilache, nu există niciun indiciu că s-ar fi luat în discuție această sesizare, care urmează să fie dezbătută abia pe 15 aprilie. Articolul amintește și că în clipa de față Curtea Constituțională are un nou președinte care a reușit să repare în bună măsură imaginea proastă a instituției, așa cum rămăsese după plecarea lui Igor Dodon. Marin German se ocupă, de asemenea pe veridica.ro, de percepția ucrainenilor față de istoria comună cu România. El arată că, în ciuda intențiilor clare de apropiere de vest exprimate la Kiev, în plan intern continuă să funcționeze versiunea sovietică a unor episoade. Unul este masacrul de la Fântâna Albă, prezentat recent pe pagina de Facebook a administrației regionale Cernăuți sub forma unui videoclip. Istoria este mistificată grosolan acolo, scrie German. Mii de români care încercau să fugă în regat după ce Uniunea Sovietică anexase Basarabia și nordul Bucovinei au fost uciși de NKVD. Însă filmul spune că ar fi fost doar 50 de victime. Trece peste faptul că era vorba de etnici români și cataloghează actul drept o provocare planificată și organizată conștient de către serviciile speciale românești împotriva locuitorilor Bucovinei, am încheiat citatul. O altă problemă. Guvernul de la Kiev conservă conceptul de moldovenism, o moștenire sovietică, dacă nu chiar țaristă, scrie autorul. Recensămintele înregistrează pe mai departe separat români și moldoveni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite se aud în aceste zile noi apeluri la interzicerea armelor de asalt în urma unor noi ucideri în masă, dar și a eforturilor administrației noi democrate de a aduce în sfârșit schimbări în această latură atât de dureroasă a realității cotidiene americane. O relatare de la Valeriu Sela.
Președintele Joe Biden a caracterizat violența din Statele Unite pe fondul numărului mare de persoane care au acces la arme ca fiind o epidemie care rușinează America pe plan internațional. Astfel de violențe sunt parte din realitatea de zi cu zi în mari centre urbane din Statele Unite și cifrele sunt în creștere, în ciuda sau poate tocmai din cauza izolării antrenate de pandemie. Dar incidente de masă, soldate cu numeroși morți, ca cele de luna trecută din Colorado și Georgia, unde 18 persoane și-au pierdut viața, generează de obicei atenție sporită din partea presei și opinii publice. Niciun amendament la Constituție nu are valoare absolută, a spus Biden la o conferință de presă cu referire la cel de-al doilea amendament care consfințește dreptul la port armă. Biden a continuat, citez, este o epidemie care reprezintă o pată pe prestigiul țării noastre. Șeful executivului a spus că această epidemie afectează în mod special comunitățile de culoare din Statele Unite și costă țara, după unele estimări, circa 280 de miliarde de dolari în fiecare an. Joe Biden a cerut Senatului să adopte legi de natură să împiedice magazinele care vând arme să evite un control riguros în legătură cu persoanele care cumpără. El a spus că cei găsiți vinovați de delicte violente de către tribunale nu trebuie să aibă acces la arme. Șeful statului s-a pronunțat pentru interzicerea armelor automate de mare capacitate accesibile publicului larg. Procurorul general, Merrick Garland, a anunțat un ordin executiv care reduce accesul la arme ce nu pot fi monitorizate, putând fi create de persoane din piese componente la care au acces. În concluzie, Biden a spus, citez, de ajuns cu rugăciunile, a venit vremea să acționăm. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Sute de oameni ajunși la limita sărăciei și ademeniți de promoțiile companiilor de microfinanțare rapidă ajung să-și piardă bunurile și chiar să rămână pe drumuri pentru un împrumut de câteva mii de lei. Schema pare să fie una bine pusă la punct cu implicarea sistemului judecătoresc. Dacă persoana vulnerabilă, având semnat un contract, nu reușește să achite rata timp de câteva luni, datoria este transmisă unei companii de colectori care acționează în judecată debitorul. Urmează un proces în procedură simplificată, fără participarea datornicului, în urma căruia se dă curs tuturor pretențiilor creditorului. În următoarea etapă sunt incluși executorii judecătorești care constată lipsa posibilității datornicului să achite integral și imediat datoria. Urmează aplicarea sechestrului pe imobil și vinderea la licitație. La nicio etapă dintre cele enumerate nu se ține cont de motivele pentru care nu s-a achitat datoria. La rubrica dosare de corupție aflați de ce aparatul președintelui Sandu consideră neîntemeiat recursul privind numirea în funcție a lui Alexandru Stoianoglu. Secretarul general al aparatului președintelui, Andrei Spânu, a solicitat magistraților de la Curtea de Apel Chișinău să respingă recursul lui Serghei Peju, fost candidat la funcție de procuror general, care a contestat decretul lui Igor Dodon privind numirea în funcție a lui Alexandru Stoianoglu. Solicitarea se regăsește într-o referință semnată de Andrei Spânu. Toate detaliile cazului pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.